Завершається прийом документу на платне відділення ВНУ. Тягом году кошти на комерційне навчання виросли амаль у два рази. Поводле Центру виборкаму зареєстровані 422 ініціативні групи претендентів у депутати. Отсев порівняно з попередніми виборами удвоє менше. На Ігналінській АЕС відключився турбогенератор. Випрацовка енергії спинилася. Поводле керівництва станції змінів радіаційного фону з-за спинення АЕС не було. Завтра почнеться процес над американським громадянином Еммануілом Зельцером і його секретаркою Уладленою Функ, яких обвинувачують у подробці документів та інших злочинствах. Амбасада Літви у Білорусі обновила прийом документів на візи і тепер працює у звичайному режимі. Сябра БНФ з Могильова припинив своє партійне сябровство на знак протесту супроти виключення з партії Олеся Михайлевича. Протягивая нашу программу «Экспертиза свободы», сегодня мы обмерковываем рост ценов на так званое коммерцийное навучание у ВНУ Беларуси. Ці достатково якісну адукацію отримують білоруські студенти за свої гроші. Ці дає сьогоднішня білоруська система адукації достатково ведав і професійної перспективи. Чим відрозніваються білоруські і літовські принципи вищої адукації? На гэте да іншыя питання адказваюць політолог Уладзімір Мацкевіч і выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Тягом гэтага году цены на камерцыйнае навучанне ў вядучых вышэйшых навучальных установах Беларусі выраслі ў некалькі разоў. Напрыклад, у беларускім дзяржаўным універсітэце цэны толькі за год падвысіліся ў 3-4 разы, і цяпер кошт навучання перасягнуў 2000 даляраў за семестр. Пры гэтым скарачаецца доля бюджэтных месцаў у дзяржаўных ВНУ. На вашу думку, як можна ацэніць гэты працэс? Ці адпавядаюць тыя веды, якія дае беларуская вышэйшая школа, тым грошам, якія за яе плацяцца? Уладзімір, як вы лічыце?
Сапраўдны кошт вышэйшай адукацыі ён перавышае тую суму, якую плацяць платныя студэнты. На сённяшні дзень вышэйшая адукацыя каштуе вельмі дорага, але ж большая частка ўсё роўна за навучанне ідзе з бюджэту. Іншая справа, што паколькі беларуская сістэма адукацыі не была падрыхтавана ні да сённяшняй дэмаграфічнай сітуацыі, ні да павышэння попыту на вышэйшую адукацыю, які можна назіраць па ўсім свеце, то і непадрыхтаванасць прывяла да таго, што нягледзячы на то, што ўвялі платнае навучанне, сістэма адукацыі не была проста забяспечана сродкамі, каб зрабіць адпаведную адукацыю. Таму, канешне, сёння вышэйшая адукацыя хутчэй падае па ўзроўню, і павышэнне коштаў ніяк не звязана з павышэннем якасці адукацыі.
Таким чином, ці можете вы даць прагноз, што в любым варыянце развіцця падзей у Беларусі, палітычных падзеяў, кошт за адукацыю будзе расці, і гэта, ну, в пэўнай ступені адпавядае міжнародным працэсам?
Ну, не зусім так. Ва ўсім свеце кошт навучання аднаго студэнта, ён складаецца, ці плата за гэта, да, складаецца з некалькіх крыніцаў. І тое, што плаціць сам студэнт, гэта толькі адна частка. Частка ідзе з бюджэта, частка ідзе з уласных сродкаў, якія зарабляюць універсітэты. Беларуская сістэма адукацыі, яна сістэмна дэзарганізаваная. Універсітэты амаль не маюць уласных сродкаў, не могуць зарабляць праз сваю навуковую дзейнасць. Ну і бюджэтнае фінансаванне таксама не адпавядае трэбам краіны і патрэбам народных гаспадаркі, так бы мовіць.
Дзякую, это было меркаванне Уладзіміра Мацкевіча. Дзяніс Мільянцоў, вы выкладаеце ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве. У вас ёсць магчымасць параўнаць і кошты навучання, і якасць навучання. Можна на сённяшні дзень неяк вызначыць месца беларускай вышэйшай адукацыі на сусветным узроўні, ці хаця б на ўзроўні нашых найбліжэйшых суседзяў?
Калі параўноўваць беларускую адукацыю з заходняй, нават калі мы параўноўваем не заходняй, а, скажам, з былой постсавецкай, з той самай літоўскай сістэмай адукацыі, то паводле майго меркавання, паколькі я працую ў гэтай літоўскай сістэме, што літоўская адукацыя на нашмат больш эфектыўная, чым беларуская, таму што ў мяне быў пэўны час магчымасць параўнаць, я выкладаў адзін курс на факультэце міжнародных адносінаў у беларускім дзяржаўным універсітэце, калі адначасова вучыўся ў інстытуце міжнародных адносінаў у Літве. Так вось, гэта зусім іншыя ўзроўні адукацыйныя. Калі ў Літоўскай рэспубліцы адукацыя у престижних університетах, навіть державних університетах, коштує вищіше, ніж у Білорусі, але одночасово якість у кілька разів перевищає білоруську. По-перше, це заключається у тим, що вельми добрі умови для навчання, вельми добрі бібліотеки, бази даних, шмат заміжних викладчиків, які приїжджають, діляться своїм досвідом. Литовські університети фактично недзе каля траціни викладчиків гуманітарних факультетів віленських університетів – це заміжники. У Білорусі такого не назирається, хоч і зараз є зворотна тенденція, коли все більше і більше зменшається кількість заміжних викладчиків.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Ціну і якість так званого комерційного навчання у ВНУ Білорусі обмірковують політолог Володимир Мацкевич і викладчик гуманітарного університету у Литві Дзяніс Мільянцов. Веде передачу Віталь Циганков.
Чи можна сказати, що литовська система едукації, вона накерована на те, щоб студенти, які закінчували гети вищі навчальні установи, вони могли знайти собі працю по всій Європі, а не тільки в Литві? От і в цьому може бути так само важливе відрозніння від білоруської?
Так, звісно, тому що литовські університети, вони включені в європейські програми, такі, наприклад, як Erasmus Mundus, програми обмінів, коли кожен студент на протягу свого навчання має можливість провести один год поза межами свого родного університету, де-небудь у Західній Європі, брати там певні курси, які потім залишуються в цьому університеті, і літерально кожен студент користає цією можливістю. І потім, коли студенти закінчують своє навчання у литовському ВНУ, коли вони збираються далі протягувати своє навчання, то відсотка 80 з'їжджає у магістратури заміжних університетів Західної Європи.
Володимир, ми, коли критикуємо білоруську систему едукації, може тут, на вашу думку, чи варто проводити ніякий поділ поміж докладними науками і гуманітарними? Тобто, чи можна сказати, що от, як традиція була ще в СССР, що в Білорусі вельми добре учили там фізичним, хімічним наукам, інженера учили, а ось все, що зв'язано з гуманітарною, політичною, громадською сферою, це як відставало, так і зараз стає. Чи по-вашому нема такого поділу резкого?
Такий поділ є. І он існував завсёды, і на постсоветской просторы увогуле вельми істотную проблему складає функціональная непісьменность у гуманітарной галіне. Юридичная безграмотность, менеджерская, увогуле разумение социальных процессов. Гэта замаруджвае і грамадскае развіццё, і правядзенне рэформы і так далей. У гэтым сэнсе наше адставанне відавочнае. Але ж треба сказати, що і у галіне природознавства, технічних наукаў так само час не стоїть на місці, і тое, чим ганарылася калісьці савецкая адукація, на сьогоднішній день гэта гонар усім неаправданий. Тому регрес можна назіраць і там, і там. Тим більше, що державна політика на сьогоднішній день у галіне адукації, яна ще більш зменшає нагрузку на гуманітарні дисципліни, і у гэтым сэнсе ми опинемося хуткім часом ще у більш складаним становищі. Без інтеграції білоруської системи вищої едукації у європейську, без включення у Болонський процес, у гэтай програми, які предугледжені Болонським процесом, про які вже і Дзяніс сказав, без включення у гэтай процес білоруську едукацію витягнути немагчыма. А сённяшнія тэндэнцыі кіраваны якраз на тое, каб якасць адукацыі і змест адукацыі пагоршваліся.
Выслухалі экспертызу свабоды. Цану і якасць камерційнага навучання у ВНУ Беларусі абмярковалі палітолог Уладзімір Мацкевіч і выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве Дзяніс Мільянцоў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні свої вірші читає поет, прозаїк і перекладчик з Вільні, лауреат премії Товариства вольних літераторів «Гліняний Велес» Олег Мінкін.
Суки. І раптом розступилася імгла, то бусел золотий летів з походнім, над статком пацуков, що бігли у споднім, і рятувалися від зиркого світла. Затресся дол від грукоту падков, і вершники сутоння проімчали, і стали бити безлітосно мечами, і змішувати з гразю тлустих пацуков. Почув, вони хоробрими були, забившися на час свій близький судний, як збиткувалися з радіми скутий, і кров з її остатньої пілі. І ось у жаху от погоні преч, яка понтанна, несуться спешно, де ні минутім помсти непозбежний, повсюль знаходить кату гострий меч. Лясное озеро, где синий бор, где берег некранутый, где озеро прозрыстое до дна, водой якого снится мне сдавна, я змыю врешти закорелый смуток, и волкой прохолодой охинутый забуду боль, я кипяче что дня, забуду все и буду довидна, чуть зорок спел, еще никим не учутый, як скрутно жить, неродный край турма, забраный край. Да іншого нема. Як звикнуться заблудою і хуснею, не сниться в озеро, мовкливий бор, над темною водою жменька зор, сховай мене у озеро весною. Дуда. Говорить мой дед, адмисловий був майстром, і грать на старой, саморобній дуде. Говорить з дудой чародейкой і кайстрой, не разлучался мой дед нигде. Говорит, хоть голос дуда его мела, тихи, не гучне от гудения чмеля, але як заплача, аж сердце щемело, с под ног онемелых сплывала земля. Той голос живы был гаючий под толи, с болелому сердцу, и чул, кто его не ганил и не вырыкался николи, ни мовы, ни музыки, краю своего. Ще кажут дуду после дедовой смерти, каб сумно на ёй больш ніхто не дудзеў, на дубе высокім, у зблытаным ветці, схавалі чужынца ад нашых людзей. Як хочацца мне адшукаць яе ў лесе, і з дубу рукой асцярожную зняць, заіграць, каб ад згукаў шчаканая песня сціскалася сэрца, каб слёзы суняць. Але, пэўна, мне гэткай песні не здолець, губамі нязвыклымі выдзьмець з дуды, і мо лепш галінкай у зблытаным голлі чистого дубу не стать назавжди і слухать, як повниться плачем дуброва, коли подих ветру дуду закране і бачить, як хиліться шати голови розчулених древ обступилих мене. Перемога. Натовп мятежников адрыну, разбитый ўшчэнт и на слупы, от славной капывая до Рыму, распнуты дерзкие рабы, оточваясь окравок неба, крывавых в облаках брыжи, о, як нестерпно, як ганебно, канать распнутым на крыжи, на бруку кроки, 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 у тахт им бразвуют мячи, Спартак, як сумный птах, широко раскинул руки и молчить. І бачить гордая еліта, що зведала тривоги смак, не стогне на крижі прибитий заклятий ворог їх Спартак, не стогне і край щасливий бачить, де усе сябри серед сябров, а по слупе пясок гарачий струменчиком стікає кров. Ідуть мовкливо, як агорти, густіє мрок, темніє криш, і глухо б'є по твари мертвим, рабом шпурнутий з темрою глиш.
Свои верши читал Олег Минкин. Завтра у выбранным значной читанки свое оповедание прочитая витебский прозаик и перекладчик Артем Арашонок.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц. а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.